Kom ons maak oop in die Here se woord, die Bybel. Daarin 2 Korintiërs 2, nee, 2 Korintiërs 5. Ek weet nie hoekom nou daar verkeerd getik, 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 21. Kyk na die boodskap hier voordat ons dit lees. Ook God of Christus versoen ons met die Vader en daarom is die bediening van sy versoening aan ons toe vertrou. So lees asseblief saam. Hou jou Bybel ook oop en maak gerus notas ook. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 11 tot 21. Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie op niet by julle aan nie. Ons gee julle juist eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God, en as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken, dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat in Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen, om aan ons die bediening van die versoening toe, en dit aan ons toe vertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toe vertrou. Ons tree dus op as gesante, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met Christus, met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Ons lees tot sover by die Here se woord. Christus versoen ons met die Vader, en daarom is die bediening van sy versoening aan ons toe vertrou. Dis die boodskap, en volg asseblief ook aan die hand van die volgende drie hoofpunte. Dit gaan oor bedoelings voor God en mense, eerste plek, en dan tweedens die liefde van Christus dring ons tot insig dat hy ons met die Vader versoen. En dan die derde punt hier, ons is gesante aan wie die bediening van die versoening deur Christus toevertrou word. Wat bedoel ons met bedoelings? Die bedoeling in ons teks, sy betekenis is om iets ten volle bekend te maak. Iets te openbaar of nog duideliker te maak. Of anders gestel om lig op die saak te werp. Die apostel Paulus het baie groot moeite gedoen met sy bedoelings. Want die gemeente waar hy dan nou ook gewerk het en waarin hierdie brief geskryf is en al die ander gemeentes wat dit ook gelees het en ons ook, want die gemeente moes oortuig wees van die egtheid van sy apostelamp en die gesag van sy apostelamp. Maar hulle moes ook oortuig wees van hoe hy sy dienswerk as apostel uitvoer. Dat hulle hom nie so krities beoordeel nie. Want Paulus het dit moeilik gehad, omdat daar mense was wat daarop uit was om met kritiek af te breek, eintlik die werk wat hy gedoen het vir Christus af te breek. Daar was mense wat meer gesteld was op uiterlike dinge, soos aanstellingsbriewe. Dit was nog hulle groot ding, is met 'n aanstellingsbrief van 'n persoon of 'n ambtsdraer weggestuur, en dan het jy nou amptelik daar aangekom. Of jou afstamming was vreeslik belangrik. Afstamming van belangrike mense. Of dat jy bekend is vir voortreffelike wyshede. En hierdie mense het met groot vertoon die aandag probeer trek of steel, roof, van Paulus, maar van die werk wat Paulus gedoen het, maar hulle harte was leeg. Nou, hoe hanteer die apostel hierdie kwade bedoelings van hierdie kwaadstokers? Wat ons sien is, hy neem die aandag weg van die kwaadstokers en vestig die aandag op die Here. Wonderlik dat hy dit kan regkry, nê? Paulus gee in die eerste plek aan die Here rekenskap en daarna aan mense. Die verse net voor dit wat ons nou gelees het in vers 10 sê immers ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het of dit nou goed of kwaad was. En as mens dit nou hoor, word nie gesê dat jou dade bepaal of jy gered word nie. Want dan is dit 'n daad of 'n werkheiligheid, nee. Ons weet dat ons deur Christus gered word, nê, en dat ons deur die geloof hierdie redding ontvang en dat ons dan anders wil lewe en dat ons rekenskap gee en dis onder andere waaroor hierdie hele paragraaf dan ook gaan. Paulus van alle mense weet wat dit beteken om voor Christus te verskyn, dit wat hy daar in vers 10 gesê het. Want Christus het hom in sy spore gestuit voordat hy tot bekering gekom het. Hy was weer op pad om Christene te gaan agtervolg en gevange te neem. En net daar het Jesus Christus om op pad na Damaskus in sy spore gestuit en gestop. En daar het hy tot bekering gekom. Dit was Jesus Christus wat hom tot bekering gebring het. En sy hele lewe het verander. Dit wys net hoe ingrypend is dit wanneer God 'n menselewe verander, nê? Nee. Van daardie dag, van daardie oomblik af, was dit sy roeping om ander mense te laat hoor wie Christus is, om hulle aan die evangelie bloot te stel. So die Here ken sy hart en sy bedoelinge, soos wat hy hier skryf aan hierdie gemeente. Hy is gered deur genade, en nou doen hy sy werk deur genade. Hy maak nie op homself staat nie, en hy klop homself nie op die skouer nie. En wat belangrik is, daar vir Paulus en daar die gemeente, is dat hulle self oortuig moes wees van hierdie suiwer bedoelinge waaroor dit hierso gaan. Die rede daarvoor is dat hulle dankbaar kan wees. Dankbaar kan wees teenoor hierdie mense wat verkeerde dinge, valse dinge, vyandige dinge teenoor Paulus sê. En dat hulle kan insien wat is waar en wat is vals. Wat is kritiek en wat is vyandig? Wat is selfsugtig? So in dankbaarheid kon die gemeente dan ook insien onder leiding van die Heilige Gees wat Paulus se bedoelinge is en wat God deur Paulus doen. En so werk Paulus en medegelowiges daar en medewerkers daar in diens van die Here om soveel ander mense te oortuig. En die teks praat daarvan, hy doen dit om ook ander te oortuig. Hy doen nie die oortuiging nie, maar hy is deel daarvan. Hy is 'n instrument sodat ander ook in die Here kan glo en ook met suiwer bedoelinge kan dien en gehoorsaam wees. En ons sal sê eintlik maar hoe anders? Ons as mense kan nie anders as om te laat hoor wie God is en wat hy vir ons doen nie. Ons kan nie anders om te weet dat God ons ook gebruik om mense op te roep tot die ware God nie. Ons kan nie anders nie. Hoekom nie? Ons het gesing van liefde. Dis hoekom ons hierdie liefde, hierdie liedere ook so gekies het. Maar daar in vers 14 word daar gesê, die liefde van Christus dring ons, die liefde van Christus dring ons tot insig. Hy dring ons tot insig dat Christus ons met die Vader versoen. So die apostel verkeer hier diep, diep onder die indruk van die liefde van Christus. Hy het tot die insig gekom dat die kruisdood van Christus 'n daad van selfverlonende liefde is. En hierdie bekende woord hiervoor is agapai, wat meestal in die Nuwe Testament gebruik word wanneer daar die woord liefde in ons Afrikaanse vertaling staan. So lief het Jesus Christus ons as sondaars gehad dat hy homself vrywilliglik oorgegee het om die smart en die lyding van die kruisdood vir ons as mense in te staan, om die straf van God op die sonde te dra, om die toorn, dis nogal 'n groot swaar woord, nee, wat eintlik nogal baie sê, toorn, die strafvolle straf van God op hom te kan neem, om gered te word daarvan. Paulus het hierdie liefde self ontvang, en hy weet dit alles, en hy tel die liefde, en daarom beklemtoon hy, dat hy en sy medewerkers geheel en al in beslag geneem is deur die liefde van Christus. En hierdie liefde beheer sy lewe En daarom kan hy daar sonder nie leef of werk nie. Dit is nogal 'n groot ding om te kan sê, nee, ek wonder of ons dit kan sê, of ons so deur die liefde van Christus in beslag geneem word, dat alles wat ons dink en doen en sê, ook op grond daarvan gedink en gedoen en gesê word. Maar hier, sê Paulus, kan hy vanweer die liefde van Christus nie eer vir homself vat nie. Hy kan homself op die skouer klop nie. Maar hy wil hy ook self een navolger van Jesus Christus met selfverloning en lyding verder gaan. En is hy baie diep besorg oor ander mense se heil en verlossing ook. En hy soek hulle verlossing ook in hulle heil. Herhaaldelik staan hier, Christus het hom toch immers vir almal gesterf. Een vir almal. En daarom moet ander ook die insig kry. Dat die volle betekenis van Jesus Christus se kruisdood en sterwe. Belangrik, nee? Hy het gesterf en opgestaan vir alle mense. Dit was genoeg, voldoende. Niks moet bygevoeg word nie. Deur enige iemand of iets nie. Dit is voldoende. Christus het vir almal gesterf, in die sin dat hierdie verlossingsdaad wat hy gedoen het, volkome genoeg is vir alle mense. Maar dit beteken nie, dat alle mense sommer net vanself gered is nie. Dit was groot genoeg voldoende vir almal, maar hier kom het nou in, alleen wanneer iemand glo en bely dat Jesus Christus in sy of haar plek in die kruis gesterf het en opgestaan het uit die doodheid, alleen dan is daar verlossing, dan kom die geloof van die Heilige Gees werk in die mens, dan is daar iets wat jy ook deel, wat jy ontvang en aandeel, het deel aan sy sterwe en sy opstanding en sy verheerliking. Paulus sê dat hy, om juist tot hierdie mense, tot hulle as gelowiges en alle ander mense kan rig, want een stuur hom, en dit is Christus. En Christus het vir hom gesterf, en daarom beteken dat hy wil dit oordra en deel aan ander. Maar nou is het so dat die gedrag van ons as gelowiges baie belangrik is, want ons leef nou anders as die rest van die mense wat God die enig Vader, Seun en Heilige Gees nie ken nie. Nee. Ons leef anders omdat ons besef en het so in ons hart diep gewortel is, dat hy vir ons gesterf en opgestaan het in die doodheid, dat ons dit anders wil doen, en ek dink ons moet baie meer bewus wees, bewustelik daaraan dink ook, wanneer ons dinge bedink of sê of doen, nee. Die dinge wat gedoen word hier op aarde, om eie belang, om self aandag te kry, en om eer te kry, dit stop, wanneer mens sê dat jy 'n kind van God is en 'n Christen, 'n navolger van Christus is. 'N nuwe bedeling breek aan, want die liefde van Christus beheers dit, hy neem oor. En so, soos wat Paulus daar beklemtoon, hy self dit wil doen en die boodskap oordra aan die gemeente daar, so word dit ek ook weer hier vir ons beklemtoon, dat die liefde van Christus vir my en vir jou en vir u en ons as hele gemeente so kostbaar is en geld. Dis die rede waarom ons hier is. Dis die rede waarom ons kerk is. Maar dit beïnvloed nou ook ons verhouding. My verhouding met myself, dis mos daai met rede God lief hê en naaste soos jouself, nê. So God se liefde bepaal ook die liefde wat jy vir jouself het in lig van God se liefde, maar dan ook vir ander. Hierdie verhouding wat daar onder gelowiges is en die verhouding wat daar met ander mense is, verander. In die verlede kan 'n mens dalk wanneer mens nie soveel aandag gee aan God en so afhanklik van hom is en die liefde in Christus nie, dan kan mens so maklik teruggaan na die verlede, nê, na swakhede van die verlede, of sondige dinge, of oneerlike dinge, of selfsugtige dinge, of eie eer, dat jy heeltemal verby die bedoeling of die doel van alles gaan. Maar nou dat ons weet, Jesus Christus het vir ons gesterf, en is so goed dat ek daarvoor saam met hom gesterf het, en wie ook al in hom glo, saam met hom gesterf het, en saam met hom opgestaan het, dat hierdie ou manier van doen verby is. Die liefde spreek die laaste woord. Ja, dit moet uitgewys word, nee, wanneer dinge verkeerd is, en ons wil dit doen, ons moet dit doen. Maar ons verhouding met God, ons verhouding met mekaar, en met ander mense is soveel anders. Paulus praat van homself hierso, hy praat van ervaring, nee. Voor sy bekering en voor hy vir Jesus geken het, het hy alle mense wantrou. Hy het Christene, hierdie persoon wat so nuwe dinge gepredik het, dat die kerk wat hom gevolg het, mense wat Christus geglo het, het hy beskou as 'n vyand, nee. En toe kom hy tot inkeer. En na sy bekering het hy insig gekry. En dis die insig waarvan hier gepraat word. Het hy insig gekry dat Jesus Christus vir hom juis sy lewe prys gegee het en opgestaan het vir hom. So die kruis was eers 'n teken van aanstoot vir Paulus toe hy Christene vervolg het en toe daarna die bekering 'n krag van kruis tot krag. So die liefde van Christus het op hom beslag gelê. En dan sê hy, ek lewe nie meer vir myself nie, maar vir Christus. Vers 17 beklemtoon dit, hierdie hele paragraaf sê dit so oor en oor sekere goeders en beklemtoon dit verskillende maniere, nee, daarom vers 17 staan daar, dat jy 'n nuwe mens is, en elkeen wat in Christus ingelyf is deur die geloof, en deel kry aan hierdie verlossingsdade, het 'n ingrypende lewensvernuwing ondergaan. Ja, jou naam bly dieselfde, jou identiteit bly dieselfde, maar die verandering is, daar's 'n herskepping. Ons is wie ons is, maar anders ook. 'N mens gaan oor vanuit net hierdie donkerte van die dood sonder God, na die lewe met God. Hierdie vleeslike sondige dinge, ons kry die genade om stukkie vir stukkie daarteen te stry en dit te bely en vergifnis daarvoor te kry, nee, en ons moet mekaar hiermee help ook, in die gemeente, in die huis, in familiekring en waar ook al, nee. Alles is nuut. Daar die einde van Openbaring staan daar ook, maar sê hy, kyk, ek maak alles nuut. En dan sien hy daarna, dat hy dit heeltemal nuut gaan maak wanneer hy weer kom. Maar nou is ons ook reeds nuut gemaak, dit is nie iets wat net kom later nie. Dit geld nou reeds vir ons, die kruisdood en opstanding en liefde wat ons ontvang, is nou reeds vir ons werklikheid. Maar ons moet nie dink die stryd is verby nie. Die stryd teen dit wat verkeerd is en die bose magte wat aan die gang is, Satan, hy is oorwin, maar hy is nog nie vernietig nie, nee. So hy kry ruimte waarbinne hy nog versoek, waar hy mense wil afsteel by God, by Christus. So hierdie stryd word heftiger en heftiger, en veral met mense wat glo in Jesus Christus as verlosser. Mense wat so koud en louerig is, hou hy koud en lou, of hy doen sy bes om ons net besig te hou, dat ons nie so baie dink aan die Here nie. So die stryd is groot, en ons moet mekaar daarmee help, en ons moet mekaar ondersteun en bystaan en dan ook aanspreek, nee, en mekaar reg help, maar dan die pad saam verder vorentoe vat. Vers 17 na vers 18 toe, daar staan, hy, dit is God die Vader, het ons deur Christus met homself versoen. Ek kom nou nog 'n woord by, nee, hy het homself met Christus versoen. In Engels is dit reconcile. Ons hoor baie in die politiek van versoening, nee, van dit wat in die verlede gebeur het, tussen bevolkingsgroepe en wie ook al. Maar hierdie versoening beteken dat daar skeiding gekom het, verwydering gekom het tussen twee persone. Maar nou het God ingekom en hy neem daai verwydering weg. Eintlik moet ons dit so nie so verduidelik nie, maar so, dat skeiding gekom tussen ons en God, Satan het ingekom in haar sonde ons lewe en hy trek ons weg, maar Christus kom en hy kom tussenin en hy is ons middelaar, nee. En hy bring versoening, hy bring weer by mekaar, en die verklaarder sê ook dat hierdie woord wat versoening in die Hebreeuwse konteks kan ook beteken 'n vervangingswaarde, 'n ruilwaarde. Om te versoen beteken dan om die vereiste ruilwaarde aan te bied. Paulus het begryp dat die dood van Christus in die kruis 'n handeling van God is waarby hy uitgeruil het. Jesus sê ook in 'n ander plek mos, nee, neem my pak hier op julle, neem my las op julle, want hy is lig en ek vat julle las. Dis wat hier gebeur, hierdie ruil proses. Dis wat hy doen. Dit word nader verklaar in vers 21. Hy het geen sonde gedoen nie, dis Jesus Christus, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur die eenheid met Christus, deur God van ons sondes, vrygespreek kan wees. Hy het Christus sonde gemaak, soos 'n sondaar behandel in ons plek. Dis wat het gekos het, om ons te versoen met God die Vader. En dit is wat het gekos, om ons te versoen met mekaar, as mense ook. Christus is ons versoener. Vers 18 en 19 bou hierop voort, en so dat hierdie blye boodskap van, dat Jesus Christus ons met God versoen, en ons met mekaar ook versoen, sê dat dit 'n bediening is, die bediening van die versoening, wat hy aan hulle as apostels, as medewerkers toe vertrou, ja, 'n bediening. Diakonia is die woord daarso. 'N bediening wat baie wyd net ook verklaar kan word, nê. Nee, in hierdie geval gaan dit oor die bediening om die koninkryk van God te verkondig, om te sê wie is God en wie is sy kinders en hoe red hy en hoe regeer hy. Dit is die bediening van diegene wat geroep is, daardie apostels. Jesus Christus in Markus 10 vers 45 het self by geleentheid verklaar dat die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys vir baie ander te gee. As Christus dan kom sê ek dien, hoeveel te meer nie ons nie. En dan word hier gesê die versoening is 'n bediening, dis iets wat ons moet oordra. Kom jy dis agter wat die noue verband is tussen versoening en dienslewering? Verheerskappy is daar nie plek nie, maar wel bediening deur 'n diensknegt. 'N selfverlonende diens. En daarom moet alle mense bedien word met die bediening van die versoening, met die boodskap van versoening. Maar weet jy, hierdie bediening van die versoening is ook deel van ons opdrag, nê? Christus het self kom wees, kom doen. Disippels en die apostels het dit gesien, hulle het beleef, baie is daaroor geskryf, so vervulling van die Ou Testament. Paulus is tot bekering gebring, het dit self ervaar, en die mense wat dit gehoor het, die lesers die in daardie tyd het dit gehoor, hulle het geglo, en hulle het dit weer oorgedra. Nou lees ons dit, nê? En dit is die Heilige Gees wat in ons werk om dit ook te glo. So hierdie taak is ook deel van ons geloofs. Taak as Christene. Dis nie net dominees nie, dis 'n besonder predikante en sendelinge sin, ja, maar dis ons almal sinne om hierdie bediening van versoening op te neem. Nou, hierdie taak, kom ons sê, hierdie pos van om die bediening van die versoening na te kom, het 'n naam gekry in hierdie gedeelte. En dit is om 'n gesant van Christus te wees. Vanoggend in die teks wat in die Sjaalok uit Jesaja gelees het, nê, daar ook gepraat van gesante. Maar hier word gesê dat ons gesante van Christus is. Die naam gesant of ambassadeur het dus 'n diplomatieke betekenis wat ons al eintlik beter verstaan, nê. Daar is 'n teenwoordiger van die een staat wat na die ander staat toe gaan en sê dit is wat ons regering sê. Ek is 'n gevolmagtigde verteenwoordiger. Ek sê nie wat ek sê nie. Dit is die boodskap wat ek kom oordra. Ek is die ambassadeur. Ons hoor baie daarvan op die nuus ook, nê. Hoe daar ambassadeurs van Suid-Afrika en ander plekke is. Nou met hierdie oorlog tussen Israel en die buurlande daar by Gaza. Nou wil hulle hê ons Suid-Afrikaans die Israeliese ambassadeur moet teruggestuur word en ons ambassadeur uit Israel. So ons hoor dit, nê. Hulle is gesante. En hier in die wêreld word daar nie gehou van hierdie gesant is 'n werk nie. Nou, hier word gesê, ek en jy is 'n gesant, 'n ambassadeur, wat 'n opdrag kry, en die opdrag is dat ons, omdat ons self glo, die genade beleef, en liefde beleef, is ons te oordraar. Ons is mense wat gestuur word. En die Here stuur ons, hy bemagtig ons, en hy weet wat hy met ons wil doen. Maar ons praat met sy gesag, nie met ons eie interpretasie van dit wat die Bybel vir ons gee nie, maar dit wat hy daarmee bedoel. Hier word dit ook duidelik gesê, dit is God wat deur ons se beroep op julle doen. Weet nie of die van julle wat ouderlinge diakens is, dit al beleef het nie, ons dominees het nogal beleef dat jy iemand wil gaan besoek, en die persoon wil nie eintlik met jou praat nie, of jy moet met iemand ernstig praat oor wat in hulle lewe aangaan, en dan is dit so dat die mens sê, maar ek is nie hier omdat ek hier is in my eie hoedanigheid nie, ek is hier omdat die Here my stuur, ek is hier om aan jou die Here se woord oor te dra, en dit is waaroor dit gaan, ek is maar net 'n gesant, en ons is saam sy kinders. So ons moet dus oordra en sê, luister na die Here. Jesus sê self ook in Lukas 10 vers 16, wie na julle luister, luister na my. So die teenwoordigheid of verteenwoordiging is so belangrik en so kosbaar. Maar 'n gesant moet ook diplomaties wees, nê? Die vrug van die Gees moet in ons wees, dat ons ook met wysheid sal omgaan, om hierdie boodskap oor te dra in mense se lewens. 'N Gesant gebruik nie sy eie gesag om iets af te dwing en te oorheers en alle aandag op homself te probeer bring nie. Nee, beskeie, vriendelikheid, vreugde, liefde, smeekend. So ons smeek in die naam van ons verlosser Jesus Christus, dat daar inkeer kan kom. Nee. So ons praat met mekaar, ons praat met ander mense as gesante, omdat ons praat met Christus se stem. In mensetaal, die Bybel is ons ook in mensetaal vir ons gegee, die Heilige Gees het vir ons dit gegee, deurdat hy in mense gewerk het om die Bybel te skryf in mensetaal, wie God is en wat hy vir ons doen, en hier kan ons dit verkondig, nee. En ons het die gebed in ons hart, die hele tyd in ons verstand, Here, geef my woorde in die mond, help my om te sê wat ek moet sê, of wanneer ek moet stil bly, of wanneer ek moet praat, wanneer ek moet doen of nie. So hierdie oproep is so ernstig. Daar vers 20, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk. Vers 18 is alles die werk van God. Alles die werk van God. Onthou net, dis die Heilige Gees wat mense tot bekering bring. Hoe ek en jy dit doen, as gesant is baie belangrik. Maar dit is die Heilige Gees wat hy omdraai, die bekering bring. En is die Heilige Gees wat in ons moet werk om dit met die regte bedoelings te gaan doen. En die ding is dat wanneer daar 'n opdrag is wat nagekom word en 'n boodskap gebring word, moet daar 'n antwoord wees, nê? Jy moet reaksie kom wanneer ons die Here se woord oordra. Die hoorder moet dit hoor. En ons moet seker maak dat hy of sy hoor wat die Here sê en nie wat ons sê nie. Nou daar dan verandering kan kom, versoening. Want ons wil tog hê dat iemand anders ook hierdie versoening moet beleef. Wie van julle wat dalk familie of vriende het wat nie meer in die Here glo nie, ek dink julle besef hoe moeilik dit is en hartseer eintlik dit is. As daar iemand so naby aan jou is wat nie meer in die Here glo nie. Daar's so baie mense, nê. Nee. Nou rig ons eintlik maar ons aandag net op mekaar wat wel glo. Ons is gesante, ons is mense met 'n opdrag. Wat 'n voorreg. 'n Voorreg, maar ook 'n verantwoordelikheid. Voorreg, want jy weet, die Here het jou geroep, en hy stuur jou. 'N Verantwoordelikheid, dat jy dit met insig, onder leiding van die Heilige Gees kan doen. Om het prakties toe te pas, wil ek vra dat julle tog dit weer oordink en kan met my gesels ook na hierdie tyd, hierdie drie dinge, bedoelings voor God en mense. Voordat jy iets sê of doen, wat wil jy daarmee doen? Wat is die bedoeling? Wat wil jy in die lig laat kom? Dan gaan jy eers na die Here toe en vra vir die Here wysheid, hoe moet ek dit doen? Ek weet ek moet dit doen en leer dit op my hart, maar geef my die wysheid hoe, wat, waar en wanneer. Sodat ander mense ook hierdie bedoeling kan raak sien en as eerlik opneem. En die rede waarom het so is, is die liefde van Christus. Die liefde van Christus dring ons, ons kan nie stil bly nie. Die liefde van Christus gee vir ons insig, die Heilige Gees lei ons in, ons kry die insig dat Christus ons versoen met die Vader, en die versoening is so een niet maak, nee. En dit is 'n bediening, wat ek en jy elkeen van ons het, elkeen met ons besondere gawes, ons is gesante, het word aan ons toevertrou, het word aan die kerk van die Here toevertrou hier op aarde, en ons wil mekaar hierin help. So, daarom hierdie boodskap van vanaand, Christus versoen ons met die Vader, en daarom is die bediening van die versoening aan ons toevertrou. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, as ons na onsself in die spieël kyk, en bietjie nadink oor wat ons meeste tyd oorwegend van onsself dink, dan kan ons onsself so afkraak, nee. Dan wil ons ook sê, maar ek is nie goed genoeg nie, of ek kan nie praat nie, of ek kan nie dit doen nie, of ek kan nie dat doen nie, stuur iemand anders. Maar Vader, jy sê vanaand vir ons, maar ek het jou kom gesond maak, ek vat jou sondes weg, ek versoen jou met my deur my seun Jesus Christus. Ek is lief vir jou, en hierdie liefde maak skoon. En Vader, ons wil vra dat jy ons sal help om hierdie liefde wat ons so ontvang en ervaar, met meer en meer, net dieper en dieper te oordink, dat het deel bly van ons gedagtes, wanneer ons opstaan in die oggend, wanneer ons skool toe gaan, of werk toe gaan, of by die werk, by die huis werk, of wat ons ook al doen, dat die bedoeling waarmee ons iets doen, dat ons heeltyd sal vra, maar Here, wat wil U moet ek doen? Hoe moet ek het doen? Wanneer? En laat my bedoelings eerbaar wees. En Vader, ons moet erken dat ons dit nie altyd so doen nie. Dat ons dinge baie vinnig doen en sê, en spyt is agterna, dat ons verkeerde dinge doen, dat ons dinge ook doen om eie eer en prestasie. Help ons om hard te werk, maar om U daarmee te dien, maar om Christus se versoening te bedien. En Vader, ons bid dat U ons sal help om ook te troos, waar daar hartseer is. Ons het nie altyd die woorde nie, maar net om fisies na iemand toe te gaan, of te bel, of 'n boodskap te stuur, of 'n stemboodskap, is al baie werd. En Vader, ons wil vra dat U ons sal help om hoe met mense om te gaan, wat nie meer in U wil glo nie, of nog glad nie in U geglo het nie. En ons hart is ons diep bekommerd, want ons vra dat U ons met die Heilige Gees sal wysheid en insig gee om lief te wees vir die persoon of persone, om 'n gesant te wees, 'n gesant te bly, om heeltyd te wys met ons lewe dat versoening net van God afkom deur Christus, en dat ons dit vir hulle kan sê. Wees met ons as gemeente, o Vader, dat ons hierdie bediening van die versoening as deel van ons opdrag sien, as hele gemeente, saam met alle Christelike kerke, hier in ons eie omgewing en in die hele land en die wêreld. Wees met hulle wat so swaar beproef word, deurdat hulle vervolg word, omdat hulle nie glo. Vader, ons, daar is so baie dinge wat ons vir U wil vra, maar ons dank U vir die liefde wat U vir ons gee in Jesus Christus. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.